ការពីដល់ពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2007លោកស្ទីវចបស៍បានធ្វើការបង្ហាញផលិតផលថ្មីស្រឡាំងមួយរបស់អែផលដែលនៅពេលនោះលោកបានអះអាងថាវានឹងនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍គឺទូរស័ព្ទអាយហ្វូនជាការពិតនៅក្នុងរយៈពេលដល់ពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះបដិវត្តនៅក្នុងវិស័យទូរស័ព្ទដៃគឺពិតជាកើតមានឡើងមែនហើយអាយហ្វូន ក៏បានคล้ายទៅជាផលិតផលដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអែផលគិតជាមធ្យមនៅក្នុងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអែផលមានរហូតដល់ទៅជាង60%គឺបានមកពីការលក់ទូរស័ព្ទអាយហ្វូននេះក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោកស្ទីវចបស៍ខ្លួនអាចផ្ទាល់ធ្លាប់បានលើកឡើងរួមមកហើយការពីពេលកន្លងមកថាផលិតផលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះវាមិនប្រាកដថានឹងចេះតែបន្តទូទៅជោគជ័យជារហូតនោះទេ
iPhone ក៏ដូចគ្នានេះដែរហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យការលក់ iPhone ត្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលនេះក្រៅពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងមានចំណុចសំខាន់ពីរទៀតគឺភាពចោលនៃទីផ្សារស្មាតហ្វូនបូកបន្ថែមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីប្រឈមនឹងភាពចោលនៃទីផ្សារនេះអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលការលក់ស្មាតហ្វូននៅលើទីផ្សារនៅទូទាំងពិភពលោកចេះតែបន្តមានកំណើនជាប់ជាប
វានឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារត្រូវចាំងការសិក្សាទីផ្សារជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបប្រជាជនរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 60% សុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទប្រភេទ smartphone ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចំនួនអ្នកមាន smartphone នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងវ័យចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមានរហូតដល់ទៅជាង 90% ឯណោះនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមាន smartphone នៅក្នុងដៃបែបនេះការស្វែងរកអតិថិជនថ្មីវាគឺជារឿងពិបាកហើយដើម្បីអាចបន្តលក់ផលិតផលតទៅទៀតក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ត្រូវនាំគ្នារីរកវិធីធ្វើការកែលម្អជាង smartphone ម៉ូដែលថ្មីថ្មីដើម្បីទាក់ទាញឲ្យអ្នកដែលមាន smartphone ស្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ smartphone ថ្មីក៏ប៉ុន្តែនេះក៏មិនអាចនៅជាប់លាប់បានយូរនោះដែរដោយគេសង្កេតឃើញថាបន្តែម្ដងបន្តែម្ដង smartphone ពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតវាលែងសូវមានអ្វីដែលទំនើបខ្លាំងអស្ចារ្យជាងមុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអតិថិជនកាន់តែលែងសូវចង់ចំណាយលុយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ smartphone ថ្មីបន្ថែមពីលើនេះទៀតការកែលម្អ smartphone ម្ដងថ្មីៗក៏បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាមួយទៀតផងដែរគឺតម្លៃជាស្ដែងគេសង្កេតឃើញថា smartphone ម្ដងថ្មីៗមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ឡើងជាពិសេសទូរស័ព្ទ iPhone ម្ដងថ្មីចុងក្រោយដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង $1,000ហើយខ្លះរហូតដល់ទៅប្រមាណជា $1,500ឯណោះតាមការពិតការចេញលក់ iPhone ថ្មីថ្មីដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ Appleដើម្បីរក្សាកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនចំនួន iPhone ដែលអាចលក់ចេញនៅលើទីផ្សារមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ iPhone នីមួយៗមានតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះគិតជាសរុបទៅវិញប្រាក់ចំណូលនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នេះគឺជាអ្វីដែលគេអាចសង្កេតឃើញដោយមើលទៅលើទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015កន្លងមកកំណើននៃការលក់ iPhone ប្រចាំឆ្នាំគិតជាចំនួនដែលមានជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនោះត្រូវបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះចាប់ពីឆ្នាំ2016មកចំនួន iPhone ដែល Apple លក់បានក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវធ្លាក់ចុះឬយ៉ាងហោចណាស់នៅត្រឹងដោយគ្មានកំណើនក៏ប៉ុន្តែមកគេមើលទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែល Apple រកបានពីការលក់ iPhone នេះវិញគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលទោះជាយ៉ាងណាការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលពីការលក់ iPhone កាលពីត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2018ដែល Apple បានប្រកាសឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ Apple ត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃទី3មករាកន្លងទៅនេះវាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រដំឡើងថ្លៃដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការលក់ iPhone នេះវាក៏មិនអាចទទួលជោគជ័យបានយូរប៉ុន្មាននោះដែរនេះក៏ដោយសារតែថាទីផ្សារ Smartphone នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅតែពីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយត្រូវចោលខ្លាំងវាក៏ជាទីផ្សារដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងផងដែរជាពិសេសគឺការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចផលិត smartphone មានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹង iPhone ក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃទាបជាងច្រើនកត្តាទាំងនេះបូករួមជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកនិងការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនវាគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ហើយនេះប្រហែលជាដល់ពេលដែល Apple ត្រូវដើរមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយទៀតដែលទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបត់បែនសម្រាប់ខ្លួនទៅតាមទីផ្សារ ដោយត្រូវបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្មីសម្រាប់អតិថិជនគឺដូចជាអ្វីដែលអតីតមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Apple គឺលោក Steve Jobs និងលោក Michael Schumacher ធ្លាប់បានជជែកគ្នាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 90 ហើយលោក Steve Jobs តែងតែធ្លាប់បានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលដែលលោកនៅរស់